Požehnanou sobotu, milí olomoučtí, ať už jste jakékoliv věku, všichni hosté, kteří jste sem zavítali. No, už jsem taky host, byly doby, když jsem tady byl jedním z vás, ale dneska už jsem host. Možná o to je to pro mě příjemnější, nemusím se o nic starat, přijdu, odjedu, užiju si krásné soboty s vámi. A to, že jsem tady dneska mimo program, je dáno tím, že v jednom mém sboru mimo plán odpadla bohoslužba a tak jsem si vzpomněl na dlouhotrvající žádost, abych tady něco pověděl o dinosaurech dětem, tak jsem to zkusil a šlo to, tak jsem dnes tady s vámi. A jako ambasador GRI je mým tématem v církvi, mým stěžením tématem právě vztah vědy a víry, evoluce a stvoření a všechno toho, co je kolem. GRI, zkrátka, kterou patrně ne všichni znáte, tak je to zkrátka z anglického Geoscience Research Institute, Institut pro studium země. Je to naše organizace vlastněná a placená církví, která se právě tomuto tématu profesionálně věnuje. Združuje množství vědců z celého světa, a jejím cílem je říci, že člověk může věřit Biblii i tehdy, když stále používá rozum. Není nutné, jak jedna knížka se jmenovala, zahodit svůj rozum do koše, ale můžete věřit stvoření, můžete věřit příběhu potopy, můžete věřit zázrakům, i když jste lidé rozumově orientování, i když jste vědci. Nelze všechno dokázat, to skutečně nejde, vždycky tady bude prostor, nutný prostor pro víru, ale rozhodně ideál pro člověka je, když ta víra a věda, když ten rozum a emoce, ten cit jdou dohromady a tomuhle má právě služba GRI na pomoci. Téma je to velice zajímavé a není teda divu, že je i v Biblii. Pán Bůh dobře věděl, jaká témata nás budou zajímat a nakonec i tohle téma Biblie. Když se řekne věda a víra, tak asi vás napadne jiný text, než tady dnes otevřu. Někoho by napadla Genesis, první kapitola, že na počátku stvořil Bůh a tak dále. Někoho by napadl list Římanům, první kapitola, 19 až 20, že každý musí dojít k tomu, že Bůh je ten, který přemýšlí. Ale mi napadá jiný text. Přišel jsem na něho vlastně náhodou, text velice pozoruhodný a je to žalm. O to víc je to zajímavější. Možná mezi žalmy bychom nehledali. Jeden žalm už jste slyšeli, část žalmu 18. Nyní uslyšíte žalm celý, hned ten vedle, žalm 19. Tak chcete-li se mnou ve svých biblích sledovat, já mám rád český studijní překlad, vy zvolte ty svoje. Žalm 19. to je ten text, který nás dneska bude provázet. Text krátký a přesto nabitý poselstvím a text svým způsobem záhadný. Nebesa vyprávějí o boží slávě, obloha vypovídá o díle jeho rukou. Den dní vylévá řeč, noc noci sděluje poznání. Není to řeč, nejsou to slova, jejich hlas není slyšet. Do celé země proniká jejich zvuk a jejich výroky do končin světa. Slunci na nich postavil stan. Ono jako ženich vychází ze své komnaty, veselí se a jako ženich běží svojí cestou. Od konce nebesa vychází a obíhá a opět ke konci před jeho žárem se nic neskryje. Hospodinův zákon je ryzí, obnovuje duši. Hospodinova svědectví je spolehlivé, prostým lidem dává moudrost. Hospodinova přikázání jsou přímá, obšťastňují srdce. Hospodinův příkaz je vytříbený, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinova rozhodnutí jsou spolehlivá i spravedlivá. Jsou žádoucnější než zlato, než množství ryzího zlata. Jsou sladší než med tekoucí z plástve. Ano, tvůj otrok se jimi nechává varovat, dbát na ně přináší hojnou odměnu. Kdo rozpozná pochybení? Zbav mě těch skrytých a udržuj svého otroka i od těch troufalých, aby mě neopanovali. Pak budu ryzí a prost velikého přestoupení. Když kéž jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání mého srdce. Hospodine má skálo a můj vykupiteli. Tak tolik velmi krátký žalm, který mě kdysi velice motal hlavu a možná si říkáte, co je na něm tak složitého, je velmi srozumitelný vyzdvihování Boha jako stvořitele, vyzdvižení Boha jako zákonodárce a prosba o Boží milost. Ale to mi právě bylo podivné, proč tato témata jsou spojena dohromady toho žalmu. Tři části má ten žalm a každá ta část by mohla skončit slovem amen a stačilo by to. Byl by z toho plnohodnotný krátký žalm. Nic by tam nechybělo. Ale jakou to má souvislost? Nejprve krása stvoření, potom krása Božího zákona a nakonec prosba o Boží odpuštění. Jak tohle spolu souvisí? To byl ten moment, který mě dovedl k tomu, abych o žalmu více přemýšlel. Když čtete Bibli, přemýšlejte také o tom, proč jednotlivé myšlenky jsou vedle sebe. Jak spolu souvisí? Nezůstaňte u toho, že si přečtete jednu větu, řeknete si, že ji rozumíte, ale přemýšlejte i nad tím, jak ty jednotlivé věty do sebe zapadají a Bible k vám začne mluvit ještě další řečí. Pojďme nyní, než ten žalm spojíme dohromady, podívat se právě na ty jednotlivé části, více jim porozumět. Možná je to nadbytečné, možná by se spíš slušelo teď mlčet a meditovat o tom, co jsme četli, ale přece jen pár slov ztratit by nemuselo být na škodu. Tak co říká ta první část žalmu? Jistě je o Boží velikosti, o Boží majestátnosti, o velikém vesmíru, ale to první, co bych rád tady řekl, je myšlenka, kterou jsem si nazval tak, že Bohu nelze vypnout mikrofon. Kdybych teď tady začal blábolit nebo kdokoliv jiný, není nic snažšího, než mě vypnout, nebo mě i odsud odvést, dá se to zařídit. Z Boží řečí je to jinak. Hovoří obloha, hovoří den, ale co teprve je významné, že hovoří den dní a noc noci. Je to básnický takzvaný merismus, je to básnická figura ukazující kupící slova a v tomto případě ukazující to, že ta řeč trvá pořád. Vždycky po noci přijde den, po dní přijde noc, pořád a pořád nedá se to zastavit. Může se dít cokoliv na země kouli, můžou přijít různé režimy, a my jsme to taky znali, režimy nepřátelské Božímu lidu a Božímu slovu, ale zavřít pustu dní a noci, to prostě nejde. Pořád a pořád to zní. Je to zvláštní řeč. Sice David mluví o řeči, ale hned v dalším verši řekne, že jak to tady přesně je, že to řeč vlastně není a nejsou to slova. Je to něco úplně jiného, divného, je to prostě boží. Ano, Bůh prostě takový je, že se vyhýbá našim škatulkám a tak je to i tady. Takže první taková myšlenka žalmu 19. řeč, která je neustále pusa, kterou nelze zalepit. A je to řeč tedy zvláštní. Je to také řeč, která sice obrací člověka vzhůru, obrací ho k obloze, ale není to o té obloze. Den a noc nemluví o sobě, ale vypráví o Bohu. Vypráví o Boží slávě, o jeho skutcích. To je revoluční myšlenka, zvláště už v tehdejší době, ale i dneska to stojí za pozornost. Dneska, kdy příroda je čím dál víc zbošťována, jako by se to vracelo, to, co bylo kdysi. Kdysi lidé to měli tak, že slunce je jedno božstvo, měsíc další, každá planeta, ale tehdy spíš planetu zaměňovali s hvězdami, za vším byl prostě nějaký pán Bůh. Dneska přemýšlíme trošku jinak, jsme taková doba nenáboženská, ale ta úcta k přírodě v podstatě přerůstá ke zboštění přírody. Jistě je potřeba se starat o přírodu, bez přírody bychom nemohli žít, ale přijde mi, že starost o přírodu čím dál více přerůstá náboženství. Že sama příroda je vlastně cílem a setkal jsem se u některých mladých lidí s tím, že vlastně člověk je na zemi nadbytečný a někteří mladí lidé se rozhodli dokonce nemít děti, protože ten druh homo, druh člověk, že by to té zemi bez něho bylo lépe. Třeba jste se s těmi myšlenkami taky setkali. Příroda jako cíl. Zde tomu však není. Příroda je demytologizována, takové složité slovo, odboštěna a ona sama není vrcholem, ona sama není to, před čím by měl člověk padnout na kolena. Je sice krásná, je monumentální, ale ona sama není cílem obdivu. Cílem je ten, kdo tu přírodu uvedl v život. Tedy Pán Bůh. Ano, důležitá myšlenka, nadčasová myšlenka toho žalmu. Myšlenka o to víc aktuální, jak víc a více poznáváme složitost přírody a její majestátnost. Už v době starověké lidé věděli, že ta obloha je nezměrná. Sice ve starověkých katalozích hvězd bylo těch hvězd ve vyšších stovkách, tak už tedy prostě člověk cítil, že to je někde mimo jeho dosah. Nemohl si na tu hvězdu sáhnout, nemohl k ní dojít, leda snad v pohádkách. Ještě na začátku 20. století se přemýšlelo, že je jenom jedna jediná galaxie. Pak jistý Erwin Hubble, to jméno vám by mělo být povědomé, studoval rudý posup a došel k tomu, že Mléčná dráha je jenom jedna z mnoha. A dneska se přemýšlí, že tak jako jsme si tedy mysleli, kolik je hvězd Mléčné k dráze, tak dneska přemýšlíme, že tolik je galaxií. Čísla těžko představitelná. S každým dalším drahým dalekohledem vypuštěným do vesmíru je ten vesmír zase o něco větší a člověk o něco menší. A pozor, ten Bůh, o kterém mluví žalm 19. a vlastně celá Bible, ten je ještě větší než ten vesmír. Vesmír, který celé uniká našim představám. Vesmír, na který se díval David, už ten David, na který se díváme i my, a který prostě, to je prostě, to zase ani s těmi slovy nelze popsat, vesmír, kterému vůbec nerozumíme, víme to, že mu nerozumíme, kdo ví, jak se o vesmíru bude mluvit za 20, 30, 50 let, pokud Pán Ježíš do té doby nepřijde. A nejen to, ještě jinak mluví obloha a vesmír o svém stvořiteli. Slovu vesmír se říká, u nás se to slovo moc nepoužívá, častější v anglosaském prostředí kosmos, ale známe to taky to slovo, kosmos. To slovo pochází z řečtiny. Víte, co to slovo znamená, jaký má základ? Tipnul by si někdo? Nebojte se tipnout, za špatnou odpověď nic nehrozí. Kosmos. Co si pod tím slovem představujete? Kosmos. Když se ptám, tak mlčení lidé neví. A pak si buší do hlavy. Kosmos. Takže nic? Žádný pokus? Tak já vám poradím. Ještě jedno slovo, a to byste už měli vědět. Ne kosmos, ale kosmetika. Lepší, že? Kosmos a kosmetika mají stejný základ ve slově úhledný, uspořádaný. Prostě vesmír je místo, kde je pořádek, a vesmír je také místo, kde je krása. To slovo kosmetika máme dneska spojené s krásou, tak když se díváte do vesmíru, tak nepřemýšlejte jenom o tom, jestli platí v galaxiích teorie relativity, ale a jestli jsou černé díry, nebo pardon, jestli jsou červí díry a jaká je podstata černých děr, ale zkuste se jim tak dívat a je to hezké. Díky Webovi a Hubbleovi, těm teleskopům, máme i spoustu pěkných obrázků, je na co se dívat. Tak. Je to krásné a je v tom řád. Cicero, kterého spíš budete znát jako učitele retoriky, který žil v pátém století, pardon, chyba, v prvním století před naším letopočtem, tak ve své knížce o povaze bohů, knížce, která řešila to, jestli bohové jsou nebo nejsou, vidíte už, tedy se to diskutovalo, tak píše, pak to máme. Když se podíváš na vodní nebo sluneční hodiny, tak vidí, že ukazují čas, protože je někdo vyrobil, ne shodou okolností. Jak si potom můžeš představovat, že celý vesmír jako celek, postrádá příčinu a rozum, když se zahrnuje vše, včetně těchto výtvorů a jejich tvůrců? A nemusíme hledět jen do vesmíru. Velice se mi líbil jeden citát, nebo jedna scénka z filmu Šarlatán. Ten film se mi až tak nelíbil, ale jedna scénka byla prostě geniální. Herec Trojan tam hraje léčitele Mikuláška. A ten se dostal za své působení do komunistického i nacistického vězení a je tam scéna, jak ten Mikulášek, tedy herec Trojan, leží na vězeňském dvoře a obdivuje Taraxacum officinale. Taky nevíte asi, co to je, Taraxacum. Vidíte. Obdivuje úplně obyčejnou pampelišku. A říká tahle ta slova. Taraxacum officinale z čeredi hvězdicovitých. Květ na podporu horních cest dýchacích, kořen zvětšuje produkci žluči a urychluje peristaltiku. List zmírňuje příznaky zánětu ledvin a cest močových. A pak vydechne a řekne zázrak. Zázrak, ano? Jo. A takových zázraků je kolem mnoho. Kdo z vás se zajímá léčivé bylinky, tak by mohli povídat a povídat. I takhle mluví svět obloha, ale nejen ona, o svém tvůrci a o díle jeho rukou. A ještě jednu myšlenku řeknu, takovou, která by se dala snadno přehlédnout. Byla tam řeč o tom slunci, které vyjde ze své komnaty a pak se do ní vrací. A to slunce je tady zobrazeno jako ženich, který vychází ze své komnaty, to jsem řekl, a teď to důležité, veselí se. Veselí se jako hrdina. Ženich, který se veselí. To bychom taky neměli zapomenout, ať ta řeč není jen taková suchá, informativní. Už tam byla ta krása, ta útočí na emoci, ale je v tom i veselí. Pokud se správně díváme do ty boží knihy stvoření, tak bychom se taky měli radovat. Zbuzuje to vás radost, když přemýšlíte o tom, jak jste stvoření. Kéž, ano, kéž, a pokud ne, tak se tomu naučte. Tohle je emoce, kterou by to v nás mělo vyvolávat. Emoce, která nás bude velice silně provázet právě i v té další části žalmu. Čili nechme nyní stvoření už být a pojďme na tu druhou část, střih, a i ona se nese velmi v pozitivních tónech. V závislosti na překladech tam budete mít různá slova. Vždycky je tam něco Hospodinovo. Já tam mám zákon, svědectví, přikázání. Co tu ještě mám? Hospodinova rozhodnutí. Ty překlady se mohou lišit. Je to spektrum slov, které pokrývá boží řeč. A stejně tak se mohou mírně lišit to, co to s váma dělá. Rozhodně je to pozitivní. Je to radostné, tak radostné, jako když člověk, který je na peníze, se dívá na zlato, co si budeme říkat. Je to tak radostné, jako když člověk, který zase je na jídlo, se dostane k medu. Je to tak radostné, že to člověka postavuje na nohy, vyhaslým očím to dává světlo, je to prostě fantazie. V podobném duchu se nese i žalm 119., který si můžete přečíst za dlouhých letních večerů. I tam vlastně je to ve úplně stejném tónu. Já z toho žalmu 119. přečtu jenom malinkou část, 11. a 16. verš. Ano, z žalmu 119. Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě řešit. Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Mé rty budou vypravovat o všech soudech tvých úst. Veselím se z cesty tvých svědectví více, než ze všeho jmění. Vidíte, o tvých ustanoveních přemýšlím, na zřeteli mám tvé stezky. Nařízení tvá jsou pro mne potěšením, nezapomínám na tvé slovo. Jaký to rozdíl proti tomu, jak my někdy vnímáme boží zákon? Kolikrát jsme to zúžili na to, co se má a co se nemá, a běda tomu, kdo by se tím neřídil, protože se blíží boží soud. Ano, i tahle ta myšlenka Biblie, nepochybně. Ale ta převažující, ten převažující tón, zvláště ve starém zákoně, když se mluví o právě o těch nařízeních, zákonu, rozhodnutích, jak chcete, tak je přesně taková, jak jsme to četli v tom žalmu 19. i 119. a v mnoha jiných textech. To je prostě radost. To je rodinné stříbro, boží zákon. Žid se učil radovat se ze zákona. Paráda, my to máme a druzí to nemají. Jak vůbec ti druzí mohou žít šťastný život, když my máme Boží promluvení? Vzpomínám na moc milou sestru z mého mateřského sboru, moc milou. Jednou přišla právě řeč na zákon a ona řekla takovou myšlenku. Ona vyjádřila to, že by adventisté měli mít v tom Božím království určitou výhodu, nějaké benefity navíc, protože teď v tom životě, který žijeme tady a teď, se musíme omezovat a musíme dodržovat všechna ta Boží nařízení. Tohle není řeč písma. Ne, my máme výhodu, to, že máme Pána. Kolika problémů může člověka uchovat to, když se těmi Božími slovy řídí. Však tam taky zaznělo, že se Boží služebník, v mém překladu otrok, nechává těmi příkazy varovat. Ano? Jsou to jako značky v životě, které vám upozorní. Pozor, tady hrozí serpentína, kluská cesta, tady vám může běhnout srnka do cesty, tady může být parající kamení. Tohle jsou Boží nařízení. A mnoho dalšího. V žalmu prvním, který otvírá celou knihu žalmu, je myšlenka, že žalmista prostě přemýšlí ve dne v noci o tom zákoně. Má proto nějaký důvod. Dá se o lidském zákoně přemýšlet ve dne v noci, když tady o tom mluvím. Dalo by se i o božích, to, co dělá naše sněmovna a jiné zákonodárné sbory, dá se o tom přemýšlet ve dne v noci? Taky by se dalo, že určitě student práv, který má před zkouškou, přemýšlí o lidských zákonech ve dne v noci, ale určitě nad nimi nejásá tím způsobem, jaký jásá žalmista. Abychom to neodbili jen tím, že nám pomáhají a říkají, co dělat a co nedělat, a to bylo na dlouhé povídání. Já mám, když mluvím desatero na biblických hodinách, tak to obvykle jsou z toho 2 nebo 3 lekce dokonce. Každé to přikázání mohlo být na samostatné kázání. Tak úžasné, ale není to všechno. Boží zákon oproti těm lidským zákonům dává naději. Je v něm poselství o milosti, je v něm poselství o Bohu, který s člověkem počítá. A kdyby to v životě úplně nevyšlo, kdyby se to úplně všechno pokazilo a skončilo to v rakvi, i na tohle má Boží zákon recept. Když bylo na konci roku to střílení na filozofické fakultě, tak slova, která velmi často zaznívala v médiích, tak byla slova zoufalství a beznaděj. Jistě byla to událost velice tragická, zvláště pro ty, kteří prožili na vlastní kůži a trpěli tam jejich blízcí. Ale říkal jsem si, když jsem to poslouchal, beznaděj. Boží slovo má naději právě i v takové situaci. Já vím, že můj vykupitel žije a v den poslední se postaví nad mým prachem, říká Job. Podobně Marie vyznává, že Lazar bude vzkříšen den poslední. I takhle Boží slovo pomáhá. Taky Boží slovo nám dává, dal by se opravdu mnoho povídat, mám tu jen pár bodů, dává nám orientaci v době, které žijeme. Dává nám proroctví, která nejsou proto, aby nám hrozila, ale které nám přinášejí pocit bezpečí, protože na nich poznáváme, že Bůh ovšem věděl dopředu a věděl dopředu i o všech těch válkách, které jsou dneska, a dopředu vše zaopatřil pro Boží lid, aby přežil. Ve Zjevení ve 13. kapitole je dokonce psáno, že se k šelmě budou klanět všichni ty, jejíž jména nejsou zapsána v knize života, která byla ještě před založením světa. Takhle to Bůh má všechno dopředu promyšlené a proroctví nám v tom pomáhají se zorientovat a vrací nám pocit klidu v této jinak velmi neklidné době. Takové jsou úžasná Boží slova. A teď už rozumíme tomu, jak pozitivně tedy mohou působit na člověka. Zvláště pro toho, kdo trpí, kdo je dezorientovaný, kdo neví, co má dělat. Učme se hledat v Božím zákoně recepty pro svůj vlastní život. Učme se v nich vidět Boha, který chce nám pomoci. Takže to byl ta druhá část toho žalmu. A je tady další střih. A teď jakoby bez souvislosti přichází ten závěr. Já ho pro připomenutí znova přečtu. Ono totiž by opravdu, kdyby tam ta třetí část nebyla, tak bychom to ani nepoznali. Řekli bychom amen a byl by to jeden z oslavných žalmů, okrasných taky, které v knize žalmu jsou. Ale ono to pokračuje zvláštním způsobem. Kdo rozpozná pochybení, zbav mě těch skrytých a zdržuj svého otroka i od těch troufalých, aby mě neopanovali. Pak budu ryzí a prost velikého přestoupení. Velmi srozumitelný text, určitě. Žalmista prosí o to, aby mu Bůh byl milostivý. A je velmi střízlivý ten žalmista. Jasně řekne, že nejen, že někdy řeší nevědomky, ale že to někdy dělá i na schvál. Taky jsme to kolikrát dělali, že jsme řešili zvědomí, že nám to Pán Bůh odpustí. Občas to děláme. Velmi srozumitelný text. Ale proč je v tomhle žalmu? Nad tím jsem dlouho přemýšlel. A došel jsem k tomu a porovnejte, jestli s mými myšlenkami souhlasíte. V první části máme jednu boží řeč. Nazvalo se to v historii jako, že to je kniha přírody. V další části žalmu máme boží mluvení, které se později nazvalo v teologii jako kniha zjevení. A tvrdilo se třeba, že ta kniha přírody je dobrá pro ty, co neumí číst. Ten, kdo si neumí číst Bibli, tak vidí přírodu a k tomu Pánu Bohu dojde. Není divu, že staří Izraelci bali velice na to, aby děti jejich uměli všechny číst, aby měli ty obě knihy. Takže ty dvě části, ty dvě první mluví o tom, že na člověka se doslova valí zvěst o Bohu. Měli jsme tam psáno, že den dní řeč vylévá. Ano, jakoby se na nás vylévala nějaký liák nebo dokonce povodeň. A pak nám mluví to slovo a mluví k nám velmi dobře. Čili ta řeč je všudy přítomná, nelze zastavit, nelze ji umlčet a je to řeč velice příjemná. A přesto, že ta řeč je všudy přítomná a dobrá, tak my stejně řešíme. A najednou mi to dávalo smysl. Najednou jsem pochopil, kde je ta hlavní myšlenka toho žalmu. Bože, přestože ty ke mně tak soustavně a dobře mluvíš, tak já stejně řeším. Odpusť mi to, Bože. Smiluj se nade mnou. Najednou jsem to pochopil, ten celý žalm. Je to žalm o milosti. Není to jenom žalm o Bohu stvořiteli, ale je to také žalm o Bohu spasiteli. Musí to být, protože ona by ta řeč, kdyby tam ta milost nebyla, tak by nás ta řeč, která je sice příjemná, tak by nás zároveň dříve či později usvědčila z velikého hříchu. V listě Římanům se píše, v 8. kapitole ve 3. verši. Neboť co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle. A dal nám velikou milost. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný. Říká Římanům zase 5. či 6. kapitole. A to je vlastně i smysl té Boží řeči. Nejen nám vyprávět o tom, jaký Bůh je machr a jak krásné věci tvoří, ale nakonec vrcholem Boží řeči je sdělit to, jak nás miluje. A tak se k těm dvěma řečem přírody a písma přidává ještě řeč třetí, řeč lásky a odpuštění, která je kolikrát nejsilnější. Máte ve své blízkosti přátelé, blízké a přejete si, aby se přidali na Boží stranu, zkuste i tady tu řeč. Velkým problémem v dnešní době jsou konspirace. Lidé jsou až po uši ve všelijakých velmi bizárních teoriích. Jak je z toho dostat? Argumenty to není možné. Ale přece jen recept, jak říkají odborníci, tu je. A je to recept lásky. Kolikrát ti lidé věří hloupostem proto, že se cítí ztracení na tomto světě, mají pocit, že někdo pro nás sleduje a právě až ta láska dokáže zlomit to prokletí bludných myšlenek. A je to nakonec ta řeč, která, věřím, že přivedla nás i sem. List Židům, 1. kapitola, však jsme měli v úkolku, mnohokrát a různými způsoby mluvil Bůh, ale v poslední době dal svého syna. Vidíte, to všechno bylo vlastně předpovězeno už v tom žalmu 19. a v mnoha jiných textech. Přeji vám moc, abyste si tady tu řeč oslovili. Tu řeč úplně nejsilnější, tu řeč, na kterou nemusíte studovat fyziku, chemii, biologii, tu řeč, kterou zvládá i člověk s nedokončeným základním vzděláním. Řeč nejprostší a přitom nejsilnější. Bůh vám v tomto mluvení žehnej. Amen.